tunapendana, unamlete Yesu katikati ya watu.
Usameni Baba,
unapumzisha, unalegeza mwili, unafungua roho.
Usameni Baba,
inapendeza
sana. Samahani Baba,
inavutia
sana. Samahani Baba,
unapamba kasi.
Samahani Baba,
wafungua mbingu.
Samahani Baba.
Katika maadhimisho ya liturujia ya upatanisho wa kitaifa nchini Colombia, kama kilele cha hija ya kitume ya Baba Mtakatifu Francisco nchini humo Ijumaa tarehe 8 Septemba 2017, amesikiliza kwa umakini mkubwa shuhuda zilizotolewa na waathirika wa vita, ghasia na mipasuko ya kijamii nchini Colombia kwa takriban miaka 50 iliyopita. Baba Mtakatifu anasema, "Hii sio siku ya kutoa hotuba wala mahubiri, bali anamwomba Mwenyezi Mungu amkirimie neema ya kuweza kuwakumbatia wote na kuwahifadhi katika sakafu ya moyo wake, neema ya kuweza kulia, kusali na kuanza mchakato wa msamaha wa kweli unaobubujika kutoka katika imani na matumaini, tayari kupiga moyo konde na kusonga mbele." Baba Mtakatifu anakaza kusema, tangu mwanzo wa hija yake ya kitume, ametamani sana siku hii ya upatanisho wa kitaifa ambayo imemwezesha kukutana na wananchi wa Colombia ambao ndani mwao wanabeba mambo mazito ya historia inayofumbata majanga ya maisha ya binadamu. Lakini hii pia ni historia inayojikita katika matukio ya kishujaa yanayoashiria tunu msingi za maisha ya kiroho na matumaini thabiti. Baba Mtakatifu anaendelea kusema kwamba yuko kati yao kama Musa aliyekuwa anatembea katika ardhi takatifu ambayo imeloanishwa kwa damu ya watu wasiokuwa na hatia, mateso na mahangaiko ya ndugu, jamaa na marafiki wa wale wote waliouawa kikatili, waliopotea katika mazingira ya kutatanisha, au watu waliolazimika kukimbia nchi yao kutokana na vita, ghasia na machafuko ya kijamii. Colombia ni nchi ambayo bado ina madonda mabichi kabisa yanayochuruzika damu, kwani kila vita, ghasia na mauaji ni mambo ambayo yanakwenda kinyume kabisa cha utu na heshima ya binadamu, na kwamba kila mauaji yaliyotokea yamekwenda kinyume cha utu wa binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Baba Mtakatifu anaendelea kufafanua kwamba wamekutanika chini ya msalaba wa Bogaya, ambako tarehe 2 Mei 2002 mauaji ya kinyama yalitendeka dhidi ya watu waliokuwa wamekimbilia kupata hifadhi ndani ya kanisa, kielezo cha mauti, mateso na mahangaiko ya watu wasiokuwa na hatia. Baba Mtakatifu anasema, kumuona Kristo msalabani akiwa hana mikono wala miguu, bali uso wake wenye huruma, ni mwaliko wa kufanya tafakari ya kina. Huu ni ushuhuda wa uwepo endelevu wa Kristo kati pamoja na watu wake, Kristo anayeteseka na kuonya kwamba chuki na uhasama si hatima ya maisha ya binadamu, kumbe kuna haja ya kugeuza mateso na mahangaiko ya ndani kuwa ni chemchemi ya maisha na ufufuko, ili kwa njia pamoja na Kristo Yesu watu waweze kujifunza nguvu ya msamaha na ukuu wa upendo usiokuwa na mipaka. Baba Mtakatifu amewashukuru mashuhuda wa athari ya vita, ghasia na mipasuko ya kijamii nchini Colombia walioshirikisha historia ya mateso, upendo, msamaha na maisha yenye matumaini yanayowasukuma kugeuza kisogo dhidi ya chuki na uhasama, hali ya kutaka kulipiza kisasi na machungu ya moyoni. Hawa ni mashuhuda ambao wanaonesha kwamba fadhili na kweli zimekutana, haki na amani zimebusiana, kielelezo cha moyo wa shukrani kwa Mwenyezi Mungu na moyo mkuu unaotafuta msamaha, tayari kushiriki katika mchakato wa ujenzi wa amani na utulivu nchini Colombia. Pastora Mira kwa upande wa ushuhuda wake ameomba baraka na neema ya msamaha ili kuondokana na mzunguko wa kifo, kwani kwa msaada wa Kristo Yesu yote yanawezekana, kuwa kweli ni mashuhuda wa injili ya uhai. Msalaba wa Bogaya umekuwa kweli ni chemchemi ya msamaha na upendo, matumaini na amani kwa familia ya Mungu nchini Colombia dhidi ya utamaduni wa kifo. Luzi Dari kwa upande wake amekaza kusema, si rahisi sana kuganga na kuponya madonda ya ndani, lakini kwa neema na huruma ya Mungu inawezekana kuwa shuhuda wa upendo unaookoa na kujenga, mwanzo wa mchakato wa kuganga na kuponya madonda yaliyojeruhi utu na heshima ya binadamu, tayari kuwasaidia watu wengine wanaoteseka kiroho na kimwili. Watu wanahitaji kutembelea magongo ya upendo na msamaha katika maisha yao. Baba Mtakatifu amewashukuru Daisy na Juan Carlos walioshuhudia kwamba walau wananchi wote wa Colombia wameathirika kutokana na vita hii. Ni jukumu na dhamana ya vijana kujibidisha katika masomo na maadili mema ili wasitumbukie katika vita, ghasia na mtandao wa biashara na matumizi haramu ya dawa za kulevya. Hata wale waliotenda ubaya wanayo nafasi ya kutubu na kuongoka utume uliotekelezwa na Kristo Yesu ili waweze kuyapiaisha tena kimaadili na maisha ya kiroho ili kweli haki iweze kukita mizizi yake katika maisha ya watu. Huu ndio mchango unaopaswa kutolewa na kila mwananchi wa Colombia kwa kuhakikisha kwamba anachangia kwa hali na mali katika mchakato wa kuganga na kuponya madonda ya vita, ghasia, chuki na uhasama kati ya watu. Baba Mtakatifu Francisco anakaza kusema kwamba si rahisi sana kukubali mabadiliko katika maisha kwa watu ambao wametumia vita, ghasia na mipasuko ya kijamii kwa ajili ya mafao yao binafsi. Watu waliojitajirisha kwa njia za ulaghai kwa kudhani kwamba walikuwa wanasaidia kulinda maisha ya ndugu na jirani zao. Kila mtu anaweza kupiga hatua ya amani na upatanisho, lakini ikumbukwe kwamba bado kuna magugu nchini Colombia. Jumuiya inayoinjilisha daima inajali matunda, kwani Mwenyezi Mungu anaitaka izae matunda. Inajali juu ya mbegu na haipotezi subira kwa sababu ya magugu. Mpanzi anaruhusu magugu na ngano vikue pamoja ili kuzaa matunda ya uhai mpya, hata kama kwa kiasi fulani yanaonekana kuwa na mapungufu fulani. Baba Mtakatifu anasema hata katika vita, ghasia na machafuko, bado haki na huruma vinakumbatiana na kubusiana, na hivyo kumwilisha historia nzima ya wananchi wa Colombia. Kumbe huu ni wakati wa kuganga na kuponya machungu ya moyo na kumkaribisha kila mtu aliyetenda makosa haya ili aweze kujitambua, kutubu na kujikita zaidi katika kurekebisha hali ya maisha kama sehemu ya mchakato wa ujenzi wa jamii mpya inayong'arishwa kwa haki na amani. Huu ndio ushuhuda makini uliotolewa na Juan Carlos, anayekiri kuhusu umuhimu wa mchakato wa amani na upatanisho, ambao kimsingi ni mrefu na mgumu, lakini umesheheni matumaini na upatanisho, changamoto na mwaliko kwa kupokea na kukubali ukweli. Hii ni changamoto pevu, lakini muhimu sana, kwani ukweli ni mwandani wa haki na huruma, nyenzo msingi katika ujenzi wa amani. Ukweli uwawezesha watu kufikia upatanisho na msamaha, na wala si kuchochea tabia na hali ya kulipizana kisasi. Ukweli usaidie kufafanua yale yaliyowatokea ndugu zao waliopotea katika mazingira ya kutatanisha. Ukweli uwapatie ujasiri wahusika kutubu mateso na suluba walizowatendea watoto wadogo kwa kuwapeleka mstari wa mbele kwenye mapambano. Ukweli utambue kashfa na aibu ya nyanyaso walizowatendea wanawake. Baba Mtakatifu Francisco mwishoni mwa tafakari hii ya kina anapenda kuwaalika watu wa Mungu nchini Colombia kufungua mioyo yao ili kujipatanisha na Mungu. Wasiogope ukweli na haki, kupokea na kutoa msamaha, kujipatanisha na wale wanaopiga hatua ya kwanza kwa kufanya toba na kuomba msamaha ili kujenga udugu na urafiki kati ya watu. Huu ni muda wa kuganga na kuponya madonda, kujenga madaraja na kubomoa kuta za utengano na hali ya kutojali. Ni muda wa kuzima tabia ya kulipiza kisasi na kuanza kuwasha moto wa haki, utulivu, ukweli na udugu kadiri ya mapenzi ya Mungu. Baba Mtakatifu anawataka wananchi wote wa Colombia kuwa ni wajenzi wa amani mahali penye vita, vurugu na ghasia. Wawe kweli ni mashuhuda wa upendo na huruma. Baba Mtakatifu Francisco mbele ya msalaba wa Bogaya amewakumbusha waamini mateso na kifo cha Kristo Yesu msalabani. Amewaonesha upendo na huruma inayobubujika kutoka kwa Yesu mteswa, na kwamba mbele yao wanayo dhamana na wajibu wa kujenga fumbo la mwili wa Kristo kwa kuwasaidia maskini, kusimama kidete kulinda na kutetea utu na heshima ya binadamu, kubariki na kufariji wale wanaolia na kuteseka katika hali ya upweke, ili kweli waweze kuwa ni vyombo na mashuhuda wa huruma na upendo usiokuwa na mipaka. Kutoka studio za Radio Vatican ni Sister Gisela Upendo Msuya.